ในโอกาสต่อไปก็ตั้งใจฟังธรรมให้เรานั่งสมาธินะกำหนดจิตของเราให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกพอเมื่อเราตั้งสติในการฟังธรรมในความสงบแล้วก็มีผลให้เข้าใจในอัตในธรรมได้ลึกซึ้งขึ้นเพราะว่าถ้าจิตของเราไม่สงบสงสัยออกไปเราก็รับกระแสของธรรมได้ไม่เต็มที่ท่านพระญาโกฏัญญะท่านได้ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความตั้งใจมีสติจดจ่ออยู่นั้นจิตไม่ได้วอกแวกไปไหนเมื่อพิจารณาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงเทศแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพระคระสาวกจำนวนมากก็เหมือนกันบางองค์ก็ได้ฟังธรรมแล้วไปพิจารณาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมหรือสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ได้ฟังธรรมก็จะมีจำนวนมากอย่างเช่นพระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวาของสมเด็จพระศาสดาของเรานั้นได้ถวายงานพัดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ณถ้ำสุกรขาตาณเขาคิชกูฏในเมืองราชคฤห์นั่นเองเมื่อหลานของท่านได้มาฟังธรรมนะหลานของท่านก็เป็นพราหมณ์ต้องการเดินทางมาบนเขาคิชกุฏเพื่อหาสถานที่ที่ยังไม่มีใครตายเขาต้องการที่จะมาตายที่นั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าเธอมาธุระอะไรค่ะทีฆานกพราหมณ์ก็บอกว่าต้องการมาหาสถานที่ที่ยังไม่มีใครมาตายเลยพระพุทธเจ้าเลยตรัสว่าในสถานที่นี้เธอเข้ามาตายหลายครั้งแล้วทีฆะนกพราหมณ์ก็คือพราหมณ์เล็บยาวทีฆะก็แปลว่ายาวนกขะก็แปลว่าเล็บไว้เล็บยาวๆก็มีความสลดใจเหมือนกันว่าเราจะมาหาสถานที่ที่ยังไม่มีใครเคยตายแต่ในสถานที่นี้องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเราเคยตายมาหลายครั้งแล้วจิตก็สลดสังเวชถึงความตายนั่นเองเมื่อจิตสลดสังเวชเช่นนี้แสดงว่าสมาธิที่พราหมณ์เคยทำมาก็รวมตัวเข้ามามีความสงบใจแต่ยังถอนสิ่งที่มีความยึดถือว่าตัวตนเราเข้านั้นยังไม่ได้ในว่ากิเลสซึ่งเป็นสังโยชน์สิบนั้นยังไม่ได้ทำลายลงไปแต่ว่าจิตสงบแล้วนะนิวรณ์อันเป็นเครื่องกลางกั้นจิตนั้นน่ะในขณะนั้นก็เรียกว่าไม่มีทันทีขณะกับพามจิตสงบมีสมาธิตั้งมั่นละพระพุทธเจ้าก็เลยตัดถามเรื่องความเห็นว่าพามมีความเห็นอย่างไรนะเพราะว่าพรามนี้เป็นผู้มีความรู้มีการศึกษาในเรื่องพระเวทต่างๆแล้วก็จะมีความเห็นที่ประจำใจของเขาอยู่แล้วท่านคิดทีฆะนกพราหมณ์นี่ก็มีความเห็นอยู่ว่าสิ่งอะไรที่เขาชอบใจนะเขาก็ต้องการสิ่งนั้นนะสิ่งอะไรที่ไม่ชอบใจก็ไม่ต้องการเพราะความเห็นอันนี้เป็นความเห็นที่เขาคิดว่าดีที่สุดแล้วเพราะสิ่งที่เขาชอบใจนะก็จะมีแต่ความสุขเขาก็ต้องการสิ่งนั้นแต่สิ่งที่เป็นความทุกข์เนี่ยเขาไม่ต้องการนะพอได้รับแล้วก็มีแต่ความทุกข์คิดว่าความเห็นอันนี้ก็คงไม่ใช่เฉพาะท่านทีฆะนกพราหมณ์หรอกนะคนที่เกิดขึ้นมาในโลกก็จะมีทิฏฐิความเห็นเนี่ยแบบนี้เหมือนกันคือจะชอบใจในสิ่งที่เราพอใจปรารถนานะสิ่งที่ไม่ถูกใจเราเราก็ไม่ชอบแล้วก็ไม่ต้องการสรุปแล้วก็คือต้องการแต่ความสุข ไม่ต้องการอารมณ์ที่เป็นทุกข์หรือความทุกข์นะเราต้องการความสุขทั้งนั้นไม่ต้องการความทุกข์พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสถามว่าแล้วความเห็นอันนี้เนี่ยพราหมณ์ก็ไม่น่าจะชอบใจนะคือไม่น่าที่จะชอบใจในความเห็นอันนี้นะความเห็นอันนี้ของเธอยังไม่ถูกต้องเลยท่านทีฆนกะพราหมณ์ก็สงสัยขึ้นเอ๊ะทำไมความเห็นอันนี้ของเรานี่ก็ดีแล้วนะพระพุทธเจ้าทำไมว่าความเห็นอันนี้ของเรานั้นไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าก็เลยย้อนถามไปว่าความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยพราหมณ์ชอบใจไหมท่านทีฆะนกะพราหมณ์ก็ตอบว่าไม่ชอบใจความแก่ความเจ็บความตายนี่นะเธอไม่ชอบใจก็จริงแต่เธอจะได้รับไหมเธอจะแก่ไหมเจ็บไหมตายไหมนะพราหมณ์พิจารณาแล้วเราก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายนี่ต้องได้รับปฏิเสธไม่ได้ตอนนี้สำคัญละเพราะตอนที่พราหมณ์พิจารณาว่าตัวเองจะต้องได้รับความแก่ความเจ็บความตายอย่างนี้นะก็คือยอมรับความจริงยอมรับความจริงของสังขารว่ามีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแก่มีความเจ็บมีความตายและมีความดับไปเป็นธรรมดานี่นะใจยอมรับความจริงแล้วว่าโลกสังขารนี้ร่างกายนี้เนี่ยที่เราจะต้องการมาตายนะการที่เขามาหาสถานที่ที่เขาจะตายแสดงว่าเขายอมรับแล้วว่าชีวิตต้องตายนะตามธรรมดาแล้วยอมรับแล้วแต่จิตที่ยอมรับนี้ไม่ใช่ยอมรับธรรมดายอมรับพร้อมกับมีปัญญาขึ้นระดับหนึ่งด้วยว่าตัวเองจะต้องตายให้พ้นจากความตายไปได้แล้วก็สลดสังเวชใจขึ้นมาอีกว่าเราเคยตายมาแล้วหลายครั้งการเกิดอีกก็จะต้องตายอีกเกิดข้างหน้าเองจะต้องตายอีกนะหาที่จะจบที่สิ้นไม่ได้เขาจะต้องการหาที่จะจบที่จะสิ้นนะคือตายแล้วไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดก็มีปัญญาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าตัดเรื่องเหตุผลว่าเธอจะยอมรับไหมเธอจะชอบใจไหมถ้าเกิดว่าเธอมีความเห็นว่าไม่ต้องการเธอจะชอบใจแต่สิ่งที่เธอต้องการเท่านั้นความแก่เจ็บตายเธอไม่ต้องการนี่เธอได้รับแล้วเธอจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตอนที่ฆนกะพราหมณ์ก็ตอบว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะนะเพราะฉะนั้นพราหมณ์อันนี้มันไม่สมควรแก่เธอเลยนะเพราะว่าเธอต้องยอมรับความเป็นจริงในลักษณะว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องตายตอนที่ฆนกะพราหมณ์ณตอนนี้ฟังธรรมด้วยความสงบจิตใจจดจ่อในกระแสแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้าณจิตใจก็มีสติมีปัญญามรรคคือศีลสมาธิปัญญาก็รวมกันเข้ามาแล้วนะปัญญาก็เกิดขึ้นก็ทำลายสังโยชน์เบื้องต้นได้สิ่งที่เคยเข้าใจผิดหรือว่าสิ่งที่เคยร้อยรัดจิตใจมานานได้ถูกทำลายลงไปขณะนั้นสิ่งที่ร้อยรัดในเบื้องต้นนั้นอันดับแรกก็คือสักกายทิฏฐินะซึ่งเราเกิดขึ้นมาทุกๆคนก็มีสักกายทิฏฐิความเห็นที่มันแน่นอยู่ในใจว่านี่คือเรานั่นนี่คือของเราอันนี้เป็นตัวแรกเลยตัวที่มันหนาแน่นมากถ้าเราทำลายตัวนี้ไปได้แล้ววิจิกิจฉาสีลัพตปรมาสก็จะถูกทำลายไปด้วยกันอันเป็นสังโยชน์นะเบื้องต้น3ประการท่านทีฆนกะพราหมณ์ได้ทำลายลงไปแล้วจึงได้เป็นพระโสดาบันนะจะมาเกิดในโลกอีกก็ไม่มีชาติที่8ก็อย่างมากก็7ชาติอย่างกลาง3ชาติบารมีแก่กล้าก็เกิดมาอีกชาติเดียวจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยมาเกิดนานในชาตินี้แล้วเราก็มีสักกายทิฏฐิเหมือนท่านทีฆนกะพราหม ตอนนี้เรามาดูจิตของเราสิว่าเรายอมรับความจริงไหมว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องตายเราเตรียมตัวตายหรือยังมาเกิดขึ้นมาแล้วนี้จะต้องตายตายเมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบตายที่ไหนเวลาไหนสถานที่ไหนเราก็ไม่ทราบเลยนอกตายแล้วจากโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยมีในโลกนี้เนี่ยมันจะหมดไปเคยมีลาภมียศสรรเสริญสุขต่างๆมีบุตรภรรยาสามีนะเราจะต้องทอดทิ้งเอาไว้ในโลกนี้ทั้งหมดเลยเป็นของโลกร่างกายนี้เนี่ยที่ว่ามันเป็นเราเป็นของเราเราก็ต้องเอาไว้ในร่างไว้ในโลกนี้ไม่มีใครเอาไปได้เราก็เห็นมามากแล้วว่าไม่มีใครเอาอะไรไปจากโลกนี้ได้แต่ว่าจิตของเรามันยังหลงอยู่มันยังยึดมั่นถือมั่นอยู่บางทีเราก็ไม่ต้องการเลยความโลภความโกรธความหลงก็เห็นโทษของความโลภโกรธหลงอยู่ไม่ต้องการให้มีความโลภโกรธหลงในใจเพราะเมื่อมีขึ้นมาแล้วมันก็ทำใจของเราให้เป็นมีความทุกข์ทั้งนั้นทำใจของเรานะให้มีแต่ความเศร้าหมองอย่างความยินดีในรูปในเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็เหมือนกันมันก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นมาอีกด้วยความยินร้ายก็เกิดขึ้นมาได้จากความยินดีนั่นเองที่เรามีความยึดมั่นถือมั่นท่านทีฆนกพราหมณ์นะท่านรู้แล้วว่าชีวิตจะต้องตายจึงเตรียมตัวที่จะตายเอากายมาทิ้งเอาไว้แต่ว่าใจนี้ยังไม่รู้ว่าจะเตรียมอย่างไรแต่ก็มีสมาธิขึ้นมาแล้วแต่เมื่อได้ฟังธรรมของพระเจ้าเท่านั้นเองท่านก็โล่งไปเลยเข้าใจความหมายแล้วนะจึงสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเทศนานี้นะเหมือนกับชี้ทางให้กับผู้ที่หลงทางอยู่เหมือนเราหลงทางอยู่ไปไหนไม่ถูกมีผู้มาชี้ทางให้ไปได้ถูกต้องพระพุทธเจ้าก็เป็นแสงสว่างนะเป็นดวงตาของโลกทีเดียวที่ท่านแจกดวงตาคือแจกธรรมะแจกให้ใจของคนเรานั้นสว่างไสวทันทีฆนกพราหมณ์จึงรู้จากหนทางได้หรือเหมือนลักษณะว่าบอกทางแก่ผู้ที่หลงทางแล้วให้รู้จักชัดแจ้งขึ้นมาทำตาให้มีความสว่างไสวในด้านจิตใจตาบอดนั้นก็มองเห็นอะไรได้ไม่ได้ทำให้ตาดีขึ้นมาได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าเปรียบเหมือนกับว่าภาชนะที่คว่ำอยู่นั้นน่ะฝนตกมามากขนาดไหนก็ไม่สามารถจะเก็บน้ำฝนได้พระพุทธเจ้านั้นเหมือนกับว่าหงายภาชนะเพื่อที่จะรับน้ำฝนขึ้นมาได้สรรเสริญธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเทศนะทรงสอนท่านทีฆนกพราหมณ์เนี่ยก็เลยรู้หรือว่าดวงตาเห็นธรรมดวงตาก็คือใจนั่นเองเห็นความจริงขึ้นมาเช่นพวกเราเนี่ยนะถ้าเราจะเจริญรอยตามทันทีฆนกพราหมณ์เราก็ต้องมีทานเราก็ต้องมีศีลเพราะทันทีฆนกพราหมณ์นี้มีทานมีศีลมาแล้วมีการภาวนาทำจิตให้สงบเป็นสมาธิมาแล้วหลายภพหลายชาตินะพอบารมีเต็มมาเจอพระพุทธเจ้าท่านนั้นมาพบพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเทศน์ทรงสอนขึ้นมาแก้ไขความเห็นขึ้นมาได้ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลปตปรมาสอันเป็นสังโยชน์ที่ร้อยรัดจิตใจได้ถูกทำลายลงเพราะทันทีฆนกพราหมณ์ก็เห็นแล้วว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวตนรูปนี้นามนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราสังเกตดูทีว่าทางด้านจิตใจของเราเคยมีความสุขไหมเราเคยมีความทุกข์ไหมความรู้สึกที่ว่าเป็นสุขใจนั่นแหละมันเป็นของเราไหมมันเป็นของเราเรายึดว่าเป็นเราเรามีความสุขและความสุขมันไปอยู่ที่ไหนหมดนะมันไม่มีตัวตนที่จะเก็บเอาไว้ได้เลยเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมจะเก็บเอาไว้ก็ไม่มีนะเพราะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะก็ว่าธรรมทั้งหลาย มีเหตุเป็นแดนเกิดทั้งนั้นสุขก็มีเหตุเป็นแดนเกิดขึ้นมาทุกข์ก็มีเหตุเป็นแดนเกิดขึ้นมาเมื่อเหตุของความสุขเกิดขึ้นมาแล้วความสุขเป็นผลขึ้นมาเมื่อเหตุนั้นดับไปความสุขก็ดับไปด้วยความทุกข์ก็ทํานองเดียวกันนะไม่อยู่เลยในจิตใจของเราแต่เราก็ไปยึดเอาว่าเราเป็นผู้ที่มีความสุขความสุขนี้เป็นเราความทุกข์นี้เป็นเราเพราะเกิดจากว่าเรายึดเอารูปกายนี้เป็นเราเห็นไหมเรายึดรูปกายนี้เป็นเราเราก็ยึดนามเวทนาสัญญาความจำสังขารความปรุงแต่งที่คิดดีบ้างไม่ดีบ้างก็ยึดว่าเป็นเราวิญญาณคือความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็เป็นเราแท้จริงแล้วต้องมีเหตุมีปัจจัยวิญญาณถึงจะเกิดถ้ามีรูปมีแสงตาระบอดความรู้สึกวิญญาณก็เกิดขึ้นไม่ได้ต้องมีนะเหตุปัจจัยพร้อมทั้งสามนี้วิญญาณก็ยังเกิดขึ้นมาได้ท่านพุทธเจ้าเทศ 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นย่อมาแล้วก็คือว่ารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังนะนั่นก็รูปังอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอนัตตาจิตเมื่อมารู้อย่างนี้แล้วก็จะถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นออกไปได้ท่านทีฆนกพราหมณ์ก็ฟังธรรมอย่างนี้ก็เลยเข้าใจถอนอุปาทานในเบื้องต้นซะก่อนทราบซึ้งถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งถึงพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งแล้วเพราะท่านเป็นพระสงฆ์แล้วใจท่านเป็นพระสงฆ์แล้วเห็นพระพุทธเจ้าแท้จริงในใจแล้วก็คือเห็นธรรมะนั่นเองและสิ่งที่สำคัญว่าเทศนากันเดียวของพระพุทธเจ้าของเรานี่นะพระสารีบุตรนะมหาเถระถวายงานพัดอยู่แต่ว่าได้พิจารณาธรรมะไปด้วยนะท่านบวชแล้ว15วันนะ7วันบวชพร้อมกันพระมหาโมคคารณะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระสารีบุตรพระมหาเถระอัครวะอัครสาวกเบื้องขวามีปัญญามากต้องใช้เวลานานทั้ง15วันนะทั้ง15วันเมื่อพระสารีบุตรมหาเถระได้พิจารณานี่นะเป็นองค์ธรรมเสนาบดีด้วยนะแสดงธรรมได้ไพเราะมากเพราะว่าอดีตนั้นท่านก็เคยศรัทธาอัครสาวกเบื้องขวาของพระเจ้าพระองค์ก่อนมาแล้วพระสารีบุตรนี้จึงได้ตั้งปณิธานที่จะมาเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าของเราถ้าท่านหวังเพียงขั้นภูมิของอรหันต์แล้วท่านได้แต่ชาติชาติก่อนๆนู้นแล้วสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนท่านสำเร็จแล้วเฉพาะบริวารของท่าน 84,000 ก็ยังสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปแล้วนะแต่นี้ท่านพัฒนาสูงขึ้นไปเป็นอัครสาวกต้องบำเพ็ญบารมีมามากมากขึ้นกว่าธรรมดานะมีปัญญามากกว่าธรรมดาต้องสร้างบารมีมาเป็นอสงไขยเมื่อพิจารณาธรรมที่พระเจ้าได้เทศสอนท่านทีฆนกพราหมณ์นั้นพระสารีบุตรก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นเองที่ทำสุขลขาตานะเขาคิจกูฏแขวงเมืองราชคฤห์แขวนมคธนะประเทศอินเดียคนที่เราเคยไปแล้วก็คงจะจำได้นะที่ถ้ำนะสุคราคาตานั้นนะคราวนี้มาดูซิว่าแล้วในสมัยนี้ล่ะพวกเราเกิดขึ้นมาสมัยนี้เราจะเห็นธรรมะได้ไหมนุ่งกุชาท่านก็บอกว่าธรรมะนั้นนะไม่พ้นสมัยไปได้ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะในสมัยพุทธกาลท่านเปรียบเทียบไว้หน้าฝั่งว่าเหมือนน้ำที่มีอยู่ในใต้พื้นดินนะถ้าเราพยายามขุดพยายามเจาะก็ต้องเจอน้ำใต้ในพื้นดินนั้นถ้าเราทำไม่หยุดมีความเพียรถ้าเราปฏิบัติกันในสมัยนี้แต่ตั้งใจปฏิบัติไม่หยุดแม้ว่าเราจะเป็นคฤหัสถ์มีโอกาสเวลาน้อยก็ตามแต่ในระหว่างวันถ้าเราพยายามตั้งมั่นมีศรัทธาอยู่ในศีลศรัทธาในการทำทานศรัทธาในการปฏิบัติ พยายามรักษาศรัทธาของเราให้ตั้งมั่นไว้ไม่ให้เสื่อมถอยไปเพราะศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสอันนี้สำคัญเชื่อว่าบุญก็มีจริงบาปก็มีจริงเมื่อเราเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์นะเรื่องนิพพานก็จะเป็นเรื่องที่เราจะมีความเชื่อว่ามีจริงเพราะพระนิพพานนั้นจะเป็นนะสถานที่ที่มีความสุขที่สุดของจิตที่เราจะพัฒนาจิตที่สูงสุดขึ้นไปเราก็ต้องการความสุขอยู่แต่ความสุขที่เราได้รับทุกวันนี้มันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อเรามาเกิดมีรูปมีกายก็จะมีความทุกข์เมื่อเราเกิดไปด้วยบุญกุศลเป็นเทวดาแต่เราจะอยู่นานไม่ได้หมดบุญก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือต่ำกว่ามนุษย์อีกซึ่งก็น่ากลัวอันตรายของจิตที่มันจะตกต่ำไปถ้าเราพัฒนาจิตให้มีดวงตาเห็นธรรมซะก่อนเบื้องต้นเราก็จะปิดอบายภูมิจิตจะไม่ไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานภูมินะจะมาเกิดในมนุษย์นี้น่าจะพัฒนาขึ้นไปเป็นเทวดาแล้วก็จะถึงนิพพานเราก็จะมีความสุขที่สุดแล้วก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเราจะชอบใจไหมเราจะมีความสุขชนิดที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอีกแล้วในใจสุขตลอดไปคือนิพพานท่านศรัทธาที่เรามีความเชื่อเริ่มใสนี้สำคัญมันจะแล่นไปสู่การประพฤติปฏิบัติว่าเมื่อเราทำดีได้ดีเป็นบุญเป็นสวรรค์ปัจจุบันก็มีความสุขเราก็จะมีความเพียรในการทำบุญในการทำทานในการสมาทานศีลเราก็จะมีความเพียรพยายามในการเจริญสมาธิเพื่อใจตั้งมั่นเพราะถ้าใจของเราไม่ตั้งมั่นเราจะไม่เห็นความจริงใจของเรายังส่ายอยู่ใจของเรายังถูกนิวรณ์ครอบงำอยู่เนี่ยความจริงก็เปิดเผยอยู่แล้วรูปธรรมนามธรรมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วแต่เราจะไม่เห็นเลยนะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าตถาคตจะตรัสรู้แล้วก็ตามเนี่ยนะหรือยังไม่มาตรัสรู้ก็ตามธรรมชาติใดนะในกรณีนั้นอันเป็นตถัตตาคือความเป็นอย่างนั้นอวิทัตตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอิทัปปัจจตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะมีเหตุมีปัจจัยสิ่งนี้มีปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้มันมีเหตุมีปัจจัยกันขึ้นมาถ้าเราเห็นตรงนี้เราก็เห็นธรรมะเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้านะในวันนี้เองในขณะนี้เองในเดี๋ยวนี้เองนะเราก็จะเห็นเพราะฉะนั้นให้เราพยายามนี่ว่ามาปฏิบัติมีศรัทธาแล้วก็มีวิริยะมีความเพียรพยายามดูมาที่กายที่จิตว่ากายนี้ประกอบไปด้วยธาตุ4ดินน้ำไฟลมรวมตัวกันชั่วคราวทำไมเราจะยึดมั่นหมายว่าเป็นเราของเราล่ะในที่สุดก็แตกสลายไปตามกฎธรรมชาติถ้าเรายอมรับความจริงเหมือนท่านทีฆนกาพามยอมรับนั้นเราก็จะได้เห็นธรรมะได้หรือเราพิจารณาที่ว่านามธรรมที่มีความรู้สึกสุขทุกข์อยู่เนี่ยนะเป็นเวทนาใจก็ยึดว่าเรานี่สุขเหลือเกินเรานี่ทุกข์เหลือเกินเอ๊ะสุขนี้มันเราไหมทุกข์นี้เป็นเราไหมทำไมเราไม่ต้องการจึงเกิดขึ้นมาล่ะสุขนี้เราต้องการอยู่นานๆได้ไหมก็ไม่ได้หมดเหตุหมดปัจจัยเขาก็ดับไปเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้ทำไมว่าเป็นเราทำไมว่าเป็นของเราเราก็ถามจิตของเราดิสุขนี้ทำไมเราว่าเป็นเราทุกนี้ทำไมว่าเป็นเราล่ะเพราะความหลงเราจึงไปยึดเอาสุขเอาทุกนั้นเป็นเราถ้าเกิดความรู้แล้วเราก็จะปล่อยวางในความรู้สึกสุขทุกนั้นในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติมีความเพียรพยายามนะมีพยายามว่าสติของเรานั้นให้มันต่อเนื่องเชื่อมโยงกันขึ้นมาพยายามเจริญสติของเราให้มากดูจิตของเราว่ามันคิดอะไรมันนึกอะไรบางทีมันก็คิดดีก็มีเรียกว่าเป็นกุศลบางครั้งมันก็คิดอารมณ์ที่เป็นอกุศลหรือว่าเป็นบาปก็พยายามละอารมณ์ที่เป็นบาปเกิดขึ้นพยายามละที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นมา อารมณ์ที่เป็นบุญเกิดขึ้นมาแล้วพยายามบำเพ็ญไว้รักษาไว้แล้วก็ทำให้เกิดขึ้นมาบ่อยๆเจริญบ่อยๆเนี่ยเราก็มีความเพียรเราก็มีสตินะปฏิบัติของเราอย่างนี้ไปเรื่อยไปถึงมีโอกาสเวลาแล้วก็มานั่งสมาธิให้จิตของเรามันมีความสงบแนบแน่นขึ้นมานะปัญญามันจะเกิดปัญญาก็คือความรู้รู้รอบหรือรอบรู้ขึ้นมาในกองสังขารปัญญาทางโลกปัญญาจากการเรียนการจำการท่องการคิดประดิษฐ์วัตถุทั้งหลายในโลกมากมายปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจากการที่เรามาคิดนึกปรุงแต่งปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตของเราให้มาตั้งมั่นสงบขึ้นมานี่เราก็จะมีปัญญาการฟังธรรมนี้ก็เป็นการเพิ่มพูนนั่นปัญญาเองเหมือนกันเพราะขณะที่ฟังธรรมนี้แหละเราอาจเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของสมมติทั้งนั้นเลยวัตถุสิ่งของภายนอกร่างกายเราก็เป็นสมมติทั้งนั้นหาความเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเข้าไม่ได้จิตมันก็เหมือนกับว่ามันจะพลิกเกิดขึ้นมาสว่างสวยศรัทธาจะตั้งมั่นเราก็เลยหวั่นดวงตาเห็นธรรมะแล้วมีศรัทธามั่นคงในการประพฤติปฏิบัติในพุทธศาสนาแล้วนะมั่นคงไม่เสื่อมคลายแล้วมุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารทุ่มเทกำลังสติปัญญาของเรานี้ปฏิบัติให้มากขึ้นในที่สุดจิตของเราก็มีสติมีสมาธิมีปัญญามีความเพียรมีศรัทธามีพละมีพลังนะมีอินทรีย์ที่แก่กล้าปัญญาของเราก็จะทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้ดวงตาเห็นธรรมตั้งแต่เบื้องต้นแล้วเมื่อเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังต่อมาเห็นอีกจิตใจของเรากิเลสก็จะเบาบางลงไปตามระดับเรื่อยๆจนในที่สุดแล้วความโลภความโกรธก็จะถูกทำลายลงไปหมดแล้วแต่ความหลงในบุญในกุศลความหลงนี้จะถูกทำลายไปคืออวิชชาจะถูกทำลายไปด้วยมรรคเมื่อมรรคสมังคีรวมกันมาสุดท้ายจะทำลายอวิชชาธนอุปทานไปได้หมดจิตเจ้าบริสุทธิ์หลุดพ้นนั่นเรียกว่าเป็นพระอรหันต์นั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเรานี่เริ่มต้นการประพฤติปฏิบัติมาแล้วนี่มาฟังธรรมมาทำทานรักษาศีลมาปฏิบัตินี้ก็เรียกว่าไม่ใช่ง่ายนะพวกเราเคยทำกันมาแล้วมากก็พยายามสร้างสมอบรมบารมีของเรานี้ให้มากขึ้นโดยเฉพาะการปฏิบัติภาวนาการฟังธรรมการพิจารณาธรรมะการตามรักษาจิตของเราเมื่อเราทำอย่างนี้ไปแล้วนะทุกวันทุกวันนะจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากนี้ไปอีกนะ5ปี10ปี20ปีถ้าเรายังมีชีวิตอยู่นั้นน่ะนะจิตของเราจะถูกพัฒนาไปได้มากทีเดียวก็เรียกว่าเราใกล้พระนิพพานเราจะได้เห็นธรรมะหรืออาจจะเห็นในชาติปัจจุบันนี้แหละนะเป็นหนทางที่เราจะพบกับความสุขที่แท้จริงในชีวิตก็ขอให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด